Galata pasal hiji.
Ti Paulus anu jadina rasul lain kulantaran diangkat kupada jalma, oge lain nurutkeun karep manusa, tapi lantaran ditimbalan ku Isa Almasih Gusti jungjunan urang, jeung ku Allah Rama anu parantos ngagugahkeun Isa ti alam kubur. Sarta ti sakabeh dulur saiman anu didarieu, ngahaturkeun salam ka sakabeh dulur saiman di Galata. Mugi aranjeun sing marendak sih kurnia katut berkah nati Allah Rama kitu deui ti Isa Almasih Gusti jungjunan urang anu geus ngorbankeun salirana tina sabab dosa urang malar urang bisa bebas tina ieu pajamanan anu jahat saluyu jeung pangersa Allah anu jumeneng Rama kukituna urang teh wajib ngagungkeun Allah sapapaosna. Amin. Teu sangka, geuning babari pisan aranjeun teh mungkir ti Allah, anu geus ngangken ka aranjeun ku sih piwelasna Almasih, tuluy maruhit kana Injil anu sejen. Padahal sidik yen teu aya deui Injil sejenna. Aya soteh sawatara jelema anu rek nyasabkeun aranjeun ku jalan ngarobah Injil Almasih. Sing saha anu ngawawarkeun Injil nu mencog tina Injil anu geus diwawarkeun ku Simkuring? Sok sanajan Simkuring sorangan, atawa malaikat ti sawarga pisan sing ulah jamuga. Bareto aranjeun geus diomat-omatan, ayeuna perlu diingetan deui. Sing saha anu ngaliarkeun Injil anu mencog tina Injil wawaran Simkuring, sing keuna kulaknat jelemana. Naha Simkuring teh rek leuwih ngutamakeun karep manusa tibatan pangersa Allah? Naha rek nyiar pangajen ti manusa? Kitu petak mah, atuh lain ge abdining Almasih. Tengetkeun dulur-dulur, Injil anu diwawarkeun ku Simkuring teh lain beunang ngarang jelema. Simkuring narimana lain ti jelema. Terangna oge lain beunang guguru ti jelema. Estu Isa Almasih ku anjeun anu nerangkeunana ka Simkuring. Aranjeun ge tangtu geus teu bireuk deui, Simkuring teh tadina mah kapan nyekel agama Yahudi. Tangtu tararang kumaha katelengesan Simkuring nggoning nganiaya pikeun ngabasmi jamaah Allah. Basa nyekel keneh agama Yahudi di antara babaturan sabangsa anu sapantar dina elmu agama, Simkuring teh pangnyongcolangna tur pangkukuhna kana adat tali paranti karuhun. Tapi si horeng tikeur dikakandung keneh ku indung, Simkuring teh ku Allah nu sifat murah geus dipilih geusan dijadikeun abdina. Mantena kersa ngawanohkeun putrana ka Simkuring. Supaya ku Simkuring saterusna diwanohkeun deui ka bangsa-bangsa luareun bangsa Yahudi. Harita Simkuring sama sakali teu menta nasehat ti pada jalma. Rasul-rasul anu saheulaeun oge nu araya di Yerusalem tekungsi di tepungan-tepungan acan. Tidinya Simkuring kenceling bae indit ka tanah Arab tuluy ka Damsyik. Sanggeus meunang 3 taun kencring deui ka Yerusalem pikeun manggihan anu jenengan Petrus, hayang meunang laratan. 15 poe Simkuring nganjrek di anjeuna. Jeung rasul-rasul sejenna mah iwal ti Yakobus saderekna Isa, Gusti jungjunan urang teu kungsi papanggih. Ieu nu dicaritakeun teh lain dijieunan Allah kumanten saksina. Ti Yerusalem Simkuring laju deui ka daerah basisir di tanah Syria jeung Kilikia. Sedengkeun jeung anggota-anggota jamaah di Yudea mah, Simkuring teh tekungsi wawawuhan heula. Aranjeuna ukur ngadenge bejana bae, yen si tukang nganiaya jamaah teh ayeuna mah geus malik ngawawarkeun kapercayaan anu tadina kumanehna rek dibasmi tea. Aranjeuna maruji syukur ka Allah tina sabab Simkuring geus dikersakeun babalik pikir.
Galata pasal 2.
Heuleut 14 taun ti harita, Simkuring, Barnabas jeung Titus tiluan ka Yerusalem deui. Kaditu teh lantaran meunang pituduh ti Allah. Dina hiji riungan jeung rasul-rasul anu parenting tea, Simkuring medar pangalaman nginjilan bangsa-bangsa sejen. Hal ieu pikeun mastikeun yen sakur anu eukeur jeung anu enggeus dipigawe ku Simkuring teh teu mubadir atawa nyalahan. Dalah batur sorangan oge anu ngaranna Titus, urang Yunani tea, kusim kuring henteu diwajibkeun disunat. Sanajan sawatara dulur-dulur ngadongsok supaya manehna disunat. Si horeng anu ngariribut teh jelema-jelema masehi keneh, tapi anungan ngaranna Wungkul. Maranehna teh nyulusup rek nalungtik rasiah kamardikaan umat Almasih. Karep nama, urang teh rek dijieun kawula deui. Tapi sim kuring teu mundur, supaya kayaktian Injil tetep weuteuh pikeun aranjeun. Tapi ari jelema-jelema anu kaasup penting tea, saknyana pikeun sim kuring, jelema mah najan tadina sakumaha pentingna oge taya bedana. Da Allah mah taranilik kana harkat. Akhir-akhir nama aranjeuna teu ngaraos kaabotan naon-naon ka sim kuring teh. Malah sabalikna, kahartoseun nya yen kawajiban sim kuring teh nginjilan nu lain bangsa Yahudi. Sakumaha Petrus sakanca-kancana anu kapapancenan nginjilan urang Yahudi. Sabab sakumaha Petrus ku Allah dikawasakeun nginjilan bangsa Yahudi, sim kuring ge geus dikawasakeun ku mantenna teh jadi rasul anu baris nginjilan bangsa-bangsa sejen. Akhirna mah ku Yakobus, Petrus jeung Yahya anu kasarebat jara dipamingpin jamaah diangken yen Allah parantos maparin tugas khusus ka sim kuring. Aranjeuna sasalaman ka sim kuring jeung Barnabas tandaning geus aya kasaluyuan. Sim kuring nginjilan bangsa-bangsa sejen, aranjeuna nginjilan urang Yahudi. Pamundut ti aranjeuna ngan sarupa, nyaeta supaya sim kuring oge inget ka anggota-anggota cepengan aranjeuna anu mariskin. Nya, memang dahal eta mah ku sim kuring teh geus diusahakeun satekah polah. Tapi waktos Petrus di Antioki, ku sim kuring kapaksa diwabeleh bongan lepat. Harita anjeuna teh keur ngiring riungan tuang, berjamaah bareng jeung dulur-dulur ti golongan anu teu disunat. Telila, aya sababaraha urang utusanana Yakobus daratang, ngadak-ngadak Petrus pindah calikna mencilkeun maneh, sieun dina hanaha, ku eta anu arumangkeuh jadi pahlawan-pahlawan sunat tea. Nepi ka dulur-dulur urang Yahudi anu sejena, jadi sarua munapekna jeung anjeuna. Malah, Barnabas pisan oge kabawakeun. Kusabab petak kitu teh tetela papalimpang jeung eusining Injil. Tuluy bae ku sim kuring harita keneh sarta dihareupeun umum Petrus diwabeleh. Cek sim kuring. Anjeun teh urang Yahudi. Nanging hirup anjeun niron-niron adat bangsa sejen. Henteu nurutkeun tali paranti bangsa Yahudi. Atuh pimanaeun rek tiasa maksa nerapkeun tata krama hirup Yahudi ka anu sanes bangsa Yahudi. Memang da sim kuring mah tulen bangsa Yahudi, lain bangsa nu aya di luareun Toret. Anu ku bangsa Yahudi umumna mah nya disebut bangsa Dorakatea. Tapi papadaning kitu sim kuring ge terang yen pangna manusa diangken bener ku Allah teh lantaran anut ka Isa Almasih, lain dumeh nurut kana Toret. Jadi sim kuring oge pangna diangken bener ku Allah teh nya ku lantaran anut ka Isa Almasih, lain kudumeh nurut kana Toret. Cek kitab oge, eueuh jelema anu diangken bener ku Allah kulantaran nurut kana Toret. Cek urang Yahudi mah, nu hayang diangken bener ku Allah ku jalan anut ka Almasih teh dosa. Da cek maraneh nama, eta teh ngalanggar Toret. Tah, upama nya kitu, naha eta teh Almasih anu jadi sabab? Tepisan-pisan. Anu jadi dosa tea mah, nya eta, lamun sajroning hayang diangken bener ku Allah teh ku jalan ngalakonan deui Toret anu ku sim kuring geus dipiceun tea. Ku sabab sim kuring ayeuna mah geus kawengku ku hukum anyar. Atuh tina hukum Toret mah sim kuring teh geus sirna. Da sim kuring mah geus masrahkeun hirup ka Allah kulantaran geus milu digantung jeung Almasih. Ku kituna anu hirup di sim kuring teh geus lain sim kuring sorangan deui, tapi saknya namah Almasih anu ngancik di jero diri sim kuring. Hirup sim kuring anu kiwari teh estuku karana iman kanu jumeneng putra Allah. Anu geus mika asih sarta ngorbankeun salirana nalangan sim kuring. Eta sih piwelasna ku sim kuring tangtu moal ditolak. Sabab upama urang bisa salamat kulantaran hukum Toret, atuh pengorbanan Almasih dugi kapupusna teh mubadir bae.
Galata pasal 3.
ku barodona aranjeun urang Galata, aranjeun teh kasasarkeun kusaha atuh. Kapan sakitu ecesna simkuring nerangkeun ngeunaan hal Isa Almasih anu geus disalibkeun teh. Cik ieu jawab, aranjeun nepi kabisa diancikan kuruh Allah teh, naha pedah nurut kana parentah Toret, atawa kusabab percaya kana wawaran Injil. Aya kukituna teuing bararodo teh, aranjeun teh geus ngamimitian hirup nu alus, nya nurutkeun panuyun roh tea. Naha ari akhirna, bet aranjeun teh rek balik deui nurutkeun sakumaha adat tabeat manusa. Naha rek disina percumah bae eta pangalaman aranjeun anu sakitu matak balang sakna teh? Asa piraku teuing. Allah ka aranjeun geus maparinkeun ruhna, kalawan taya wates wangena tur loba pisan mujijatna anu geus dipidamel di lingkungan aranjeun. Naha eta teh pedah aranjeun tuhu kana Toret atawa lantaran aranjeun percaya kana eusina Injil. Sing aringet ka Nabi Ibrahim, kumaha unggeling kitab suci ngeunaan anjeunna.
Ibrahim disebat jelema bener teh lantaran anjeunna percaya ka mantenna.
Jadi, sing saha anu percaya ka Allah eta ka asup turunan Ibrahim. Dina kitab suci geus dianggalna keneh ditetelakeun yen sakur anu percaya najan bangsa sejen oge baris diangkan bener. Eta sababna dianggalna keneh oge uaran Injil teh ku kitab suci geus ditepikeun ka Ibrahim. Unggelna kieu.
Kulantaran maneh sakabeh bangsa baris kaberkahan.
Tegesna sakur anu keur hirupna percaya kawas Ibrahim, tinangtu menang berkah. Sabalikna, anu ngarepkeun salamet ku nedunan hukum Toret mah, hirupna teh kaancam ku hukuman, sabab ceuk kitab suci ge kieu.
Pasti ka hukum jelema anu henteu enya-enya imankeun sakabeh parentah hukum Toret.
Tetela, yen kulantaran Toret mah teu aya pisan jelema anu diangkeun bener ku Allah, sabab ceuk kitab suci.
Jelema anu diangkeun bener ku Allah kulantaran iman kepercayaan tangtu hirup.
Antara Toret jeung iman kepercayaan teh taya pisan patalina, sabab ceuk Toret mah
hirup teh gumantung kana amal pagawean anu luyu jeung unggal Toret.
Urang ku Almasih geus dibebaskeun tina panyapa hukum Toret. Nya ku jalan Almasih ku anjeun nandangan eta panyapa pikeun nalangan urang, sabab geus kaunggal kieu.
Sing saha anu digantung dina salib eta teh jalma kasapa.
Pangna Isa Almasih disalib teh nya eta pikeun bangsa-bangsa anu lain Yahudi oge milu kaauban berkah anu dipaparinkeun ka Ibrahim tea. Upama urang percaya kana hal ieu, ruh anu dijanjikeun Allah teh tangtu katarima. Dulur-dulur, ngeunaan wasiat Allah tea, urang nyokot conto tina hirup sapopoe. Hiji wasiat anu geus disahkeun, kusing saha bae ge, moal bisa dibatalkeun atawa ditambahan eusina. Janji Allah anu ditujukeun ka Ibrahim, nujul oge ka salah saurang turunan anjeuna. Sing tenget, lain ka sakabeh turunan anjeuna, tapi ka salah saurang turunan anjeuna. Jadi ngan saurang henteu kabeh. Eta nu saurang teh nya eta Almasih. Anu dimaksud ku simkuring teh kieu, Allah maparin wasiat anu pamohalan bisa dibatalkeun atawa leungit kakuatanana ku hukum Toret. Sabab Toret mah medalna teh pandeuri, kaheuleutan 430 taun. Ari sih kurnia Allah gumantung kana Toret mah atuh di luaran perjanjian Allah. Padahal geus tetela, Allah maparinkeun sih kurniana ka Ibrahim teh estu pikeun ngalaksanakeun wasiat mantenna. Lamun kitu, naon atuh gunana hukum Toret? Toret mah pikeun ngalengkepan undang-undang lantaran loba palanggaran. Sipatna ngan keur saheulaanan, memeh turunan anu dijanjikeun tea gumelar. Toret diturunkeunana ku malaikat-malaikat ditepikeunana ka hiji wawakil. Anu diwakilanana tangtu lain jelema saurang, sedang Allah teh hiji. Lamun kitu, meureun Toret teh jadi patonggong-tonggong jeung janji Allah tea. Sama sekali henteu. Upama Toret kawasa mere hirup ka manusa, atuh anu hayang diangkeun bener ku Allah teh geus cukup ku nedunan parentah Toret. Tapi kitab suci nerangkeun, yen sakumna umat manusia teh hirupna dikungkung ku kawasa dosa, supaya sakur anu percaya sarta iman ka Almasih bisa dipaparin wasiat nugas dijanjikeun tea. Sajroning iman acan digelarkeun mah, hirup urang teh kawengku kutoret sarta aya dina kungkunganana. Nepi ka eta iman tea medal. Kusabab eta toret teh ngan mangrupa hiji pituduh bungkul, nya anu nungtun urang ka Almasih tea. Tapi kulantaran percaya tea saknya nama urang bisa diangken bener ku Allah teh. Kiwari, iman teh geus aya di urang, kukituna, urang teh geus teu kawengku ku anu nungtun tea. Kusabab percaya ka Isa Almasih, urang teh ayeuna dijadikeun putra-putra Allah. Sabab aranjeun sakur nu dibaptis, anu geus manunggal jeung Almasih tea, geus kaancikan sifat-sifat Almasih. Dina soal ieu mah teu aya bedana deui, boh urang Yahudi, boh urang Yunani, boh nu kumawula, boh jalma merdika, boh lalaki, boh awewe, kabeh ge geus sabeungkeutan kulantaran iman ka Isa Almasih. Upama urang geus jadi kagungan Almasih, urang oge kaasup turunan Ibrahim, ahli waris anu boga hak narima warisan sakumaha jangci Allah tea.
Galata pasal 4.
Simkuring perlu nerangkeun, sanajan geus jadi ahli waris, tapi arican cukup umur mah teu beda ka ayanana ti badega. Memeh cunduk kana waktu nu geus ditangtukeun ku bapana, urusanana dikawasakeun ka walina. Urang oge nya kitu keneh. Samemeh jiwa sawawa mah kagegeh ku rupa-rupa kapercayaan kana kakawasaan anu ngatur dunya. Tapi sanggeus cunduk kana waktuna, Allah ngutus putrana nu dilahirkeun ku salah saurang wanoja sarta kaereh ku hukum Toret. Anjeuna diutus teh nyepikeun nebus sakur anu kabawah ku hukum Toret tea, supaya bisa diangkat jara di putrana. Buktina yen urang jadi putrana teh nyaeta hate urang geus kawidian diancikan ku ruh putrana nu nyambat kieu ka Allah. Ama nun ama. Ayeuna dulur-dulur teh geus lain kawula deui, tapi geus jara di putra Allah, ahli-ahli waris Allah, wajib urang muji syukur. Basa canterang ka Allah mah, dulur-dulur nyembah teh sama sakali lain ka Allah. Tapi sanggeu tararang ka Allah mah, atawa leuwih hade mun disebut sanggeus diangken ku Allah, naha aranjeun teh bet baralik deui kana kakuatan alam anu taya kawasana? Naha rek kumawula deui ka anu karitu? Make aya poe-poe, bulan-bulan, waktu-waktu jeung taun-taun anu kacida dimumule sarta dipusti-pustina ku aranjeun? Estu eta teh matak salempang, boa-boa sakabeh usaha simkuring pikeun aranjeun teh mubadir bae. Kahayang mah dulur-dulur sing kawas simkuring, da simkuring oge geus jadi sarua jeung aranjeun. Aranjeun teh can kungsi neung teinganan, tangtu aranjeun ge aringet keneh kumaha asalna simkuring nginjilan ka aranjeun teh. Nyaeta lantaran simkuring katarajang panyakit, awak simkuring ruksak ku panyakit, tapi ditarima sarta diaku ku aranjeun kalawan taya semu-semu jejereged atawa geuleuh. Sabalikna tea, nya aranjeun teh dagdag degdeg pikeun ngabagiakeun simkuring, kawas ka utusan Allah, malah kawas ka Isa Almasih ku anjeun. Tur kituna teh bari jeung ngarasa bagja, kumaha ari ayeuna masih keneh kitu? Harita mah ceuk wibilanganna, mun heug nepi ka kudu nyokel panon keur kaperluan simkuring, aranjeun mok burung ikhlas. Ayeuna pedah simkuring ngomong satarabasna, naha rek diaranggap musuh? Jelema-jelema anu dicaritakeun ku simkuring teh memang pohara geten tulatena ka aranjeun. Tapi tekadna taya nu jujur. Saknyana mah maranehna teh rek misahkeun aranjeun ti simkuring, nya rek narik aranjeun supaya biluk ka maranehna. Geten tulaten teh alus asal jujur, malah kudu salawasna kitu, ulah ngan ari keur katungkulan ku simkuring bae. Anaking, sapanjang Almasih acan breh ngajang gelek dina hirup aranjeun, simkuring teu weleh paur, lir paurna nu rek ngajuru. Simkuring hayang geura-geura pajonghok, hayang cacarita beda ti ayeuna. Pohara salempangna simkuring ku aranjeun teh. pedah dulur kawas nuresep kababah kutoret, simkuring hayang nyaho, sok digugu atawa henteu parentahna. Cek kitab, Ibrahim kagungan putra dua, nusa urang ti abdina nu awewe, nusa urang deui ti geureuhna, turunan jalma merdika. Putra ti abdina nu awewe dilahirkeunana ku jalan anu lumrah bae. Sabalikna, putra ti geureuha turunan merdika mah dilahirkeunana teh asal tina kawasaning janji Allah. Ieu teh ngandung harti anu jero. Istri anu dua eta teh ngumpamakeun dua perjanjian Allah. Nusa urang nu ngaran Hajar asal ti Gunung Sinai anu anak-anakna baris jadi jalma-jalma kumawula. Hajar teh ngupamakeun Gunung Sinai anu pernahna di tanah Arab. Jadi, hal eta teh perlambang Yerusalem kiwari anu hirupna saanak-anak kumawula. Geureuhna nya nusa urang deui tea anjeunna teh wanita golongan jalma merdika. Hal eta teh perlambang Yerusalem ti kalanggengan anu mawa kamerdikaan. Urang ngindung teh kadinya sabab kieu ceuk kitab.
Nu gabuh, nu teu boga anak, sing suka bunga. Nu can ngarasa nyerina ngajuru, masing gerah. Sabab awewe anu nunggelis teh, anak baranahan nana bakal leuwih tibatan awewe anu baroga salaki.
Aranjeun oge kawas Isak bae dulur-dulur, nyaeta anak tina perjanjian Allah. Tapi teu beda ti baheula, kiwari ge kitu, anu diyugakeunana ku jalan lumrah teh, bet nganiaya kanu diyugakeunana ku karana kawasa ruh Allah. Padahal kumaha ceuk kitab suci kieu.
Eta badega awewe katut anakna sina ingkah. Sabab anak ti manehna mah moal dijieun ahli waris kawas anak ti wanita anu merdika.
Ku kituna dulur-dulur, urang teh lain turunan nu asal ti wanita anu kumawula. Urang mah turunan nu asal ti wanita golongan jalma merdika.
Galata pasal 5.
Urang teh geus ditebus ku Almasih supaya jadi jelema merdika. Pageuhan eta kamerdikaan ti Almasih teh ulah beunang dijieun deui budak beulian. Simkuring Paulus ngingetan, lamun aranjeun kudu disunatan keneh mah atuh eueuh hartina Almasih pikeun aranjeun teh. Sakali deui sing inget, sing saha anu disunatan wajib tunduk kana sakabeh hukum Toret. Hayang jadi jelema bener ku jalan tunduk kana Toret mah, atuh lepas ti Almasih, pegat ti nasih kurnia Allah. Kapan bisa ngaharep diangken bener teh, ngan ku pitulungna ruh, sarta ku karana iman. Sabab manunggal jeng Almasih mah, disunatan atawa teu disunatan oge taya bedana. Nu penting mah, darmaning iman, anu kajurung kurasaning kanyaah. Sakitu suhudna aranjeun baretok mah nyorang jalan anu bener teh. Kunaon teu diteruskeun? Saha anu ngarobahna? Robahna kalakuan aranjeun kitu teh lain ku kersaning Allah anu geus nyaur aranjeun tea ceuk babasan.
Ragi saeutik matak bekah saadonan.
Simkuring yakin dumeh aranjeun papadasa Gusti barisak pikiran jeung simkuring. Saha bae anu ngarobah aranjeun jadi kitu, tangtu kabendon ku Allah. Jeung deui dulur-dulur, upama simkuring ngajarkeun yen disunat teh wajib hukumna, piraku simkuring teh tetep diarah-arah rek dikaniaya kumaranehna. Lamun nya kitu, atuh pangajaran simkuring ngeunaan salib teh moal diaranggap tatajongan deui kumaranehna. Hadena mah maranehna nu sok ngahasud ka aranjeun teh sina ngabiri dirina sorangan bae. Kapan aranjeun mah dulur-dulur geus disaur ka alam merdika. Cik eta kamerdekaan teh ulah dipake nyimbutan lampah doraka. Anggur pake silih tulungan bari silih pikaheman. Kapan parentah Toret oge kabehanana geus kawengku ku hiji timbalan anu unina.
Kudunya ah kabatur lir ka awak sorangan.
Ari silih cakar atawa silih rewek kawasatok mah akhirna mah matak silih leg-leg. Kahade sing waspada. Kusabab eta hirup teh kudu nurutkeun ruh supaya ulah kaereh ku pangajak nafsu. Ari pangajak nafsu teh salawas nage ngalawan bae kana pangersana ruh. Kitu deui ruh nya ngalawan oge kana pangajak nafsu teh. Duanana silih lawan, temahna aranjeun hamo bisa ngalampahkeun naon-naon sakumaha cita-cita. Tapi, upama aranjeun pasrah kana panuyun ruh, moal kena ku hukum Toret. Buah-buahna pangajak nafsu teh nyaeta rucah, jinah, ngalajur nafsu, muja brahala, ngelmu sihir, mumusuhan, pasea, sirik pidik, panasan, mentingkeun maneh, resep ribut, ngabengkahkeun, hiri dengki, resep mabok, sukan-sukan bala kecerakan, jeung salian ti eta. Sakumaha anu enggeus-enggeus, simkuring ayeuna ngelingan sakali deui. Sing saha anu lampahna kitu, hamo menang tempat di kerajaan Allah. Ari buah-buah pada melan ruh nya eta, nyaahan, gumbira, tengtrem hate, sabar, karunyaan, hade lampah, satia, dareh deh, kuat mengkek nafsu. Kabeh oge tayanu patogong-tonggong jeung hukum. Saha bae anu geus anut ka Almasih, sagala nafsu jahatna katut angen-angena nu goreng teh geus paeh digantung dina salib. Upama urang hirup teh ku pangawasa ruh, atuh kudu nurut kana panuyun ruh. Kahade, ulah malar kahormatan tanpa guna. Ulah silih kakalakeun sarta ulah silih dengkian.
Galata pasal 6.
Dulur-dulur, upama aya jelema anu kapergok migawe nu teu bener, ku aranjeun teh anu ariman keneh kudu dipapatahan sing sare. Bari aranjeun sorangan ngajaga diri bisi keuna ku gogoda. Aranjeun teh enggoning nedunan patokan ti Almasih kudu silih tulungan sarta silih sundang babawaan jeung pada batur. Jalma anu ieu aing padahal taya naon-naona sasat ngabobodo maneh. Masing-masing kudu naliti laku lampahna pribadi. Dina karasa yen hade, rarasakeun ku sorangan bae, teu kudu dibanding-banding jeung kalakuan batur, sabab unggal jalma boga pasualan masing-masing. Anu rumasa yen geus meunang pangajaran tina hal dawuhan Allah, kudu boga pamulang tarima nu hade kanu ngajarna. Kahade ulah boga pikir yen Allah benang dibobodo. Naon anu dipelaku urang, eta anu baris kapetik. Lamun urang pepelakan dina hawa nafsu, anu baris kapetik teh tangtu anu temahna matak paeh jeung binasa. Sabalikna, lamun pepelakan dina ruh, anu baris kapetikna teh nyaeta hirup anu langgeng. Ulah bosan-bosan melak kahadean mah. Sabab eta pepelakan urang teh dina waktuna, pasti kapetik hasilna, upama urangna teu lancalinci. Kusabab eta, kasaha-saha ge sing sabisa-bisa nyieun kahadean. Komo, kabatur nu saiman mah. Tengetkeun nu aksarana baradag, eta teh beunang nulis simkuring sorangan. Jalma-jalma anu ngudukeun aranjeun di sunatan teh, kabeh oge ngan ukur jalma-jalma nu hayang kapuji. Malar ulah milu dikaniaya kutina lantaran salib Almasih. Maranehna teh sanajan disarunatan oge hirup nama tetuhu kana hukum Toret. Maranehna mamaksa ka aranjeun ngudukeun di sunatan teh nya hayang kapuji tea. Yen maranehna geus bisa ngeunakeun eta ciri lahir ka aranjeun. Moal aya nu rek dipake agul ku simkuring mah. Iwal ti salib Isa Almasih anu jadi lantaran dunya teh pikeun simkuring mah geus paeh digantung. Kitu deui simkuring pikeun dunya. Jadi boh disunatan boh henteu sarua taya hartina, tapi anu penting mah nyaeta soal geus ngajadi makhluk anu dianyarkeun deui. Mugia sakabeh sakur anu hirupna nurutkeun ieu patokan, kitu deui urang Israel, umat kagungan Allah dipaparinan rahmat jeung karahayuan. Disemet ayeuna hayang teh aranjeun ulah ngarurudet deui simkuring kurupa-rupa kasusah lantaran enggoning kumawula teh diri simkuring mah geus pinuh ku cedak-cedak tatuna salira Almasih. Dulur-dulur, mugi-mugi Gusti jungjunan urang Isa Almasih maparinkeun sih kurniana ka aranjeun lahir batin. Amin.